Evangelium secundum Marcum, caput decimum. Et inde exurgens, venit in fines Judeae ultra Iordanem, et conveniunt iterum turbe ad eum, et, sicut consueverat, iterum docebat illos. Et accidentes Pharisei interrogabant eum, si licet viro uxorem dimittere, tentantes eum. Ad ille respondens dixit eis,
Quid vobis precepit Moises?
Qui dixerunt?
Moises permisit libellum repudi scribere et dimittere.
Iesus autem ait eis,
Aduritiam cordis vestris scripsit vobis preceptum istud. Ab initio autem creature masculum et feminam fecit eos. Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem et aderebit ad uxorem suam. Et erunt duo in carne una, iterque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.
Et domo iterum discipuli de hoc interrogabant eum. Et dicit illis,
Quicumque dimisserit uxorem suam, et alium duxerit, adulterium commitit in eam. Et si ipsa dimisserit virum suum, et ali nupserit mecatur.
Et offerebant Iesu parvulos, ut tangeret illos. Discipuli autem cominabantur eis. Ad videns Iesus, indignet tulit et ait illis,
Sinite parvulos venire ad me, ne prohibueritis eos, talium es enim regnum Dei. Amen dico vobis, quisquis non receperit regnum Dei, velut parvulus, non intrabit in illud.
Et complexans eos benedicebat imponens manus super illos. Et cum egrederetur Iesus in viam, accurrens quidam et genuflexo ante eum rogabat eum.
Magister bone, quid faciam ut vitam aeternam percipiam?
Iesus autem dixit ei,
Quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi unus Deus. Precepta nosti, ne ucidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudum feceris, honora patrem tuum et matrem.
Ille autem dixit ei,
Magister, hec omnia conservavi a juventute mea.
Iesus autem intuitus eum dilexit eum, et dixit illi,
Unum tibi deest, vade, quecunque habes, Vende et da pauperibus, et habebis tesaurum in cielo, et veni, sequere me.
Qui contristatus in hoc verbo, abiit merens, erat enim habens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus ait discipulis suis,
Quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt.
Discipuli autem obstupescebant in verbis eius, Ad Iesus rursus respondens, ait illis,
Filii, quam difficile est in regnum Dei intruire. Facilius est camelum per foramen aquos transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Qui magis admirabantur dicentes ad semetipsos,
Et quis potes salvus fieri?
Intuens illos Iesus ait,
Apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia enim possibilia sunt apud Deum.
Cepit Petrus ei dicere,
Ecce nos dimissimus omnia et secuti sumus te.
Ait Iesus,
Amen dico vobis. Nemo est qui reliquiri domum ad fratres, aut sorores, ad matrem, aut patrem, aut filius, aut agros propter me et propter Evangelium, qui non accipiat centies tantum Nunc in tempore hoc, domus et fratres, et sorores et matres, et filios et agros cum persecutionibus, et in saeculo futuro vitam aeternam. Multi autem erunt primi, novissimi, et novissimi primi.
Erant autem in via, ascendentes in Hierosolimam, et precedebat illos Iesus, et stupebant. Illi autem sequentes timebant. Et assumens iterum duodicim cepit ilis dicere, quae essent ei eventura.
Ecce ascendimus in Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et damnabunt eum morte, et tradent eum gentibus, et eludent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post tres dies resurget.
Et accedunt ad eum Jacobus et Johannes, filii Zebedei, dicentes ei,
Magister, volumus ut quod cumque petierimus a te facias nobis.
Ad ille dixit eis,
Quid vultis ut faciam vobis?
Illi autem dixerunt ei,
Da nobis, ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram, sedeamus in gloria tua.
Iesus autem ait eis,
Nescitis quid petatis, potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismum, quo ego baptizor, baptizari?
Ad illi dixerunt ei,
Possumus.
Iesus autem ait eis,
Calicem quidem, quem ego bibo, bibetis, e baptismum, quo ego baptizor, baptizabimini. Sedere autem ad dextrem meam, vel ad sinistram, non est meum dare, sed quibus paratum est.
Et audientes decem, ceperunt indignari de Jacobo et Ioanne, et vocans eos Iesus ait illis.
Scitis quiehi, qui videntur principari gentibus, dominantur eis, et principes eorum potestatem habent ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicunque voluerit fieri maior inter vos, erit vester minister, et quicunque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus. Nam et filius hominis non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et daret animam suam, redemptionem pro multis.
Et veniunt Iericum, et proficis cente Iesu de Ierico, et discipulis eius et plurima multitudine, filius Timei Bartimeus cecus sedebat iuxta viam mendicans. Quicum audisset quia Iesus Nazarenus est, cepit clamare et dicere,
Fili David Iesu, miserere mei.
Et comminabantur ei multi, ut taceret. Ad ille multo magis clamabat,
Fili David, miserere mei.
Et stans Iesus dixit,
Vocate illum.
Et vocant cecum, dicentes ei,
Anime quior esto, surge, vocat te.
Qui projecto vestimento suo, exiliens venit ad Iesum, et respondens ei, Iesus dixit,
Quid vis tibi faciam?
Cecus autem dixit ei,
Rabboni, ut videam.
Et Iesus ait illi,
Vade, fides tua te salvum fecit.
Et confestim vidit, et sequebatur eum in via.